Тепер ви бачите, Джеймсе, чому я намагаюся бувати в Римі якомога менше. А все ота непогрішимість, вів далі Демер. Кожне слово Святого Отця освячується цінглером як єдинозаконне та обов'язкове для всіх вчення Вселенської Церкви. Райан почувався зобов'язаним захищати свого начальника. Але ж йдеться, ось що сказав він, лише про найважливіші питання віри та моралі, що стосується всієї церкви. На думку Цінглера, йдеться про все, окрім футбольних матчів, де Демер допив своє вино. Та й то я гадаю, що він визнає моральне право на перемогу лише за тими командами, у яких висить у роздягальні образ Богородиці. Слід сказати, додав Гардін, що дедалі більше захоплення культом Богородиці значно ускладнює діалог з протестантськими церквами в нашій країні. Демер знизав плечима. По всіх західних країнах те саме. Жінка не може бути священником, але жінці слід поклонятись і молитись. Це теологічний нонсенс. Може, це випливає з откровень у Фатімі? Наважився втрутитись Райан. Кардинали перезирнулись. Тепер уже Демер потягся до пляшки з вином. Це один з прикладів підліткових фантазій періоду статевого дозрівання, зроджених апокаліптичним характером католицької освіти. Боюся, що це досить типове для всіх відсталих сільських громад. Але ж двоє з тих дітей померли за якихось 2-3 роки, навіть не досягнувши підліткового віку, нагадав Гардін. Так-так, додав Райан. Але Лючія вижила. Вона стала чорницею і мала видіння аж до часів Другої світової війни. Отак-так, зітхнув Демер, наша люба сестра Лючія. Шкода лише, що вона чекала від 17-го аж до 41-го року, щоб оголосити буцімто Богородиця провістила кінець Першої світової війни та початок Другої, якщо люди не припинять ображати Господа. Але ж, отче, наполягав Райан, після того останнього явління Богородиці сонце танцювало в небі, щоб довести істинність видінь дітей. Демер уважно подивився на нього поверх склянки з вином. Чи ви справді вважаєте, Джеймсе, що у 20-му столітті Бог мусить удаватись до подібних дешевих трюків, щоб люди повірили в його існування? Однак, отче, запротестував Райан, при цьому диві були присутні сотні тисяч людей, откровені у Фатімі, схвалені нашою церквою. Папа Пій XII особисто бачив повторення цього сонячного дива тут, у Ватиканських садах, коли робив свою непогрішиму заяву щодо Вознесіння Святої Богородиці. Демер знизав плечима. На превеликий жаль, наші єпископи, кардинали і навіть папи мають погану репутацію, коли йдеться про сонце. Свого часу вони наполягали, що сонце кружляє довкола землі, і недобре повелися з Галілеєм, який твердив протилежне. Райан не втримався від усмішки. Одначе, що робити з тим фактом, що Богородиця наперед оголосила точний час і місце сонячного дива, а сотні тисяч його свідків ставились до розповідей дітей скептично лише після сонячного танцю, повірили їм. Гардінг потер чоло долонею. А як там з третьою таємницею, яку папа начебто мав відкрити усім 1960 року? Саме так, сказав Райан, але папа, як видно, вирішив, що ця таємниця є надто жахливою, і не став її розкривати. Ага, сказав Гардінг, мабуть, йшлося про кінець світу. Ну, як завжди в таких випадках, докинув Демер, і далі розглядаючи свою склянку. «Ну, добре, мовив Гардінг, все це дуже цікаво, але нітрохи не допомагає нам у питанні тієї резолюції про реформацію». Демер підніс склянку і похмуро проказав. «Гадаю, все, що ми можемо зробити, це молитись. Молитись, щоб Цінглер не використав той будинок для того, для чого він використовувався колись». Через його плече Райан глянув на ренесансовий палац Шансері по той бік площі. За його елегантним різьбленим фасадом, потемнілим від римського смогу. Колись писались папські були про відлучення від церкви. Раян натомість кивнув у бік площі ліворуч від палацу Шансері. Дуже добре, що він не використовує п'яцца Кампо дель Фіорі за її колишнім призначенням. Нині плодовий ярмарок просто неба. Ця площа у часи контрреформації була місцем страт. Посеред неї вивищувалась статуя однієї з найвідоміших жертв інквізиції Джордано Бруно, спаленого 1600 року живцем. Так, філософськи зауважив Гардінг, ми мусимо бути вдячні, що нині церква принаймні не страчує людей. Розділ 16. Навесні о 10 ранку Олександрівський сад – одне з найспокійніших місць у Москві. Тільки о півдні на лавочках з'являться службовці найближчих контор, щоб розгорнути пакунки з бутербродами або зайняти чергу до автоматів газованої води чи до кіоска, де продають ріденьку каву з молоком. Десь аж у п'ятницю почнуть приходити весільні компанії, щоб покласти традиційні букети до могили невідомого солдата. А довга черга до будки із квитками у Кремлівському музеї неподалік Троїцької вежі виросте лише наприкінці весни. Заклавши руки до кишень, Кирилін чекав біля грота навпроти обеліска, поруч з арсенальною вежею. Побачивши самотню пустить, він наморщив лоба. Крокуючи уздовж ряду червономармурових блоків, що вславляли радянські міста-герої, Бабакін, здавалося, випромінював спокій. «То ви вже вирішили, як розв'язати проблему?» – спитав він. «Яку проблему?» «Запрошення до європейської спільноти нашим польським друзям». Кирилін подивився на свої черевики і обережно сказав: «Президент вітатиме будь-яку ініціативу, що відкриє європейську спільноту на Схід». Але, тримаючи руки в кишенях, Кирилін дав спокій черевикам і глянув у небо. «Але ми не можемо дозволити, щоб Польща в односторонньому порядку розірвала Варшавський пакт і приєдналась до НАТО». «Так, у цьому корінь проблеми». Кирилін зітхнув. «Ну, якщо ця інформація просочиться, генеральний штаб вимагатиме послати туди танки».